galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin isniin ah, bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 7-20. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax maanta ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay wariyayaal ku dhaawacmeen.
Saakay abaarihii 2 saac iyo bar subaxnimo ayaa deegaanka Bacda degmada Matabaan hoos yimaada, qiyaas ahaana u jira 12 kilomitir, ayaa haddii alla kuree waxaa ka dhacay weerar laba geesooda. Bara saafka gobolka haddii alla kuree ciidan uu hogaaminayo oo luga ayaa waxa ay ka galeen dhanka waqooyi qoraxsimaad.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan Puntland oo doorashada qof iyo cod gaarsiinaysa gobolka Mudug.
Waxaan gobolka Mudug u soo gaaray safar shaqo. Safarkayga wuxuu daaran yahay 3 arrimood. Tan koowaad oo ah inaan bilowga wacyigelinta wejiga labaad ee doorashooyinka qof iyo cod ee soo gaarsiino gobolka Mudug. Hadda wixii ka dambeeya si xawli u socon doona.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Maamulka gobolka Zamfara ee dalka Nigeria ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan bixinta shatiga hubka ee dadka deegaanka. Talaabada naadirka ah ayaa u ogolaan doonta shaqsiyaadka inay qaataan qoriyo si ay isaga difaacaan dableyda iyo fallaagada gobolka dhibka badan ee galbeedka Afrika. Kooxaha hubaysan ee dhaca iyo afduubka geysta ayaa ku badan deegaanadaasi. Dabley hubaysan ayaa goor dhaweyd waxa ay 3 qof ku dileen, ku dhowaad 4 kalena ka afduubtay 2 kaniisadood oo ku yaala magaalada Kaduna. Ciidamada dalka Nigeria ayaa waxay la halgamayaan weeraro rabshado wata iyo dagaal 10 sano ah oo ka dhana fallaagada Islaamiyiinta ay halkaasi ka howlgala. Ibrahim Durasa oo ah gudoomiyaha warfaafinta ee Zamafara ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in 500 oo shati loo qaybin doono dadka u qalma in kuwaas oo markaasi haddii ay doonayaan inay helaan qoryo si ay isaga difaacaan dableyda hubaysan. Mareykanka ayaa isniinta waxa uu ku dhawaaqay cunaqabateyn cusub isaga iyo wadamada kale ee G7 inay ku soo rogaan dalka Ruushka si ay uga jawaabaan dagaalka uu ka wada dalka Ukraine oo ay ku jiraan tallaabooyinka looga jarayo Ruushka agabka iyo adeegyada ay u baahan yihiin ee waxyaabaha warshadaha iyo teknolojiyada Ruushka. Aqalka cad ayaa sheegay in Mareykanka uu bixin doono $7.5 bilyan oo dollar, taas oo qayb ka ah dadaalka G7 ee lagu caawinayo dalka Ukraine si ay u daboosho baahideeda miisaaniyadeed ee muddada gaaban iyo in dowladuhu ay sameeyaan ballanqaad amni oo aan horey loo arag sida hadalka loo dhigay oo muddo dheera si ay Ukraine u hesho dhaqaale, taageero bini'aadminimo, mid ciidan iyo sidoo kale mid diblomaasiyadeed inta ay qaadanayso. Ku dhawaaqistan ayaa timid iyadoo hogaamiyaasha G7 ay ku kulmeen dalka Jarmalka, halkaas oo ay ku sugayeen khudbad uu jeedinayo madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelenski. Cunaqabateynta dheeraadka ah ee Mareykanku saaray waxaa ka mid ah xanibaado lagu soo rogay shirkadaha difaaca ee dowladda Ruushku leedahay iyo hay-adaha cilmi baarista difaaca xadidaya awoodda Ruushku u leeyahay in ay dib u buuxiyaan qalabkii ay ku waayeen dagaalka iyo mamnuucidda dahabka la soo geliyo dalka Mareykanka. Dalka Sri Lanka ayaa waxaa ka dhamaaday shidaalkii sida lagu sheegay warbixin isniintan lagu daabacay wargeyska Daily Mirror ee dalkaasi ka soo baxa 1,100 tan oo batroolka ah iyo 7,500 tan oo naafta ah oo uu haysto. Dalkaasi kuma filan doonto maalin, sida uu sheegay wargeyska isagoo soo xiganaya ila qarsoodi ah oo ka tirsan ururka shaqaalaha ee Ceylon Petroleum Corporation, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay sarkaal sare oo dowladda ka tirsan xaddii shalay dalka 22 milyan oo qof ka kooban ayaa hoos waxa ugu dhacay 15,000 oo tan oo shidaal iyo naafto ah si ay u sii wataan adeegyada muhiimka ah maalmaha soo socda iyadoo aan la helin wax shidaal ah. Ayuu wargeysku waxa uu sheegay in dalka Sri Lanka ay si buuxda u istaagi doonaan adeegyada toddobaadkan iyadoo xitaa gaadiidka dadweynuhuna ay joogsan doonaan. Aan ku bilownay, laba qof ayaa ku dhintay, saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miino oo ka dhacay gobolka Hiiraan xilli ay ciidamada dowladdu hawlgal ka sameynayeen waaxiga degmada Mataban. Saddexda dhaawacantay waxaa ka mid ah laba wariye oo ka shaqeynayay warbaahinta maamul goboleedka Hirshabeelle. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane.
Inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay, saddex kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii qarax miino uu qabsaday gaari ay la socdeen wariyaal ka tirsan raadiyaha iyo TV-ga Hirshabeelle. Qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Qabno ee duleedka degmada Mataban. Wariyaasha qaraxa ku dhaawacmay oo lagu kala magacaabo Khaalid Ilkacase iyo Cabdikariin Shabeello ayaa xaaladooda caafimaad waxaa lagula tacaalayaa cisbitaalka Sterling ee degmada Gurceel. xaaladda wariyaasha iyo sida uu weerarku ku dhacay waxaa V O A uga waramay Maxamed Warsame Xirsi, gudoomiyihii hore ee degmada Mataban.
Saakay abaarihii 2 saac iyo bar subaxnimo ayaa deegaanka bacda degmada Mataban hoos yimaada, qiyaas ahaana u jira 12 kilomitir ayaa haddii alla kuray waxaa ka dhacay weerar laba geesooda. Bara saafka gobolka haddii alla kuray ciidan uu hogaaminayo oo luga ayaa waxa ay ka galeen dhanka waqooyi qoraxsimaad. ciidamo kaleeto haddii alla kuru yahay gorgor iyo kuwo kaleeto isla socdaan waxay ka galeen dhankan Mataban. Kuwii Mataban kuwa wariyaala la socday haddii alla kuru yahay ciidankii Cali Jeyta ah oo ayagu baabuur watay qolaas Cali Jeyta ayagoo lugay ahaayeen yaa rag wariyaala baabuur meena kala kacday nooha ah. Markii baabuurtii baakin la wada geliya gaarigan dhinac u leexday meena ayaa la kacday, laba nin meeshaas ayay ku qurweyday, saddexna dhaawac ayaa waxaa loo cararay isbitaalka weyn ee Qureceel. Labadii dhimashada aheyd waxaa lagu aasayaa hadda degmada Mataban. Deegaankii bacdana waxaa ku sugan haddii alla kuray ciidan haddii alla kuray uu ku jiro barasaabkii gobolka.
ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiya deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadeen deegaano hoostaga degmada Mataban oo dhowr bilood ka hor ay fariisin ka dhigteen kooxda Al-Shabaab. haddaba waa sidee xaaladda deegaanka gaar ahaan inta u dhexeysa Mataban iyo Beledweyne? waa kan mar kale Maxamed Warsame Xirsi.
deegaanka bacda wax dagaala inaba leekaatee oo iska caabina kama ayna hor imaan markii laga reebo qaraxaas baabuurkaas haddii alla kuru yahay wiilasho ay saarnaayeen oo la kacay. qaraxaas ayaga halakeeyey ma ahane walaalaha, intii dhimatana allah u naxariiso, intii noolna allaha caafiyo. qaraxaas unbaa haddii alla kuru yahay wax la sheegi karo meeshaas ka dhacay, wax iska caabina inaba leekaatee kama dhicin meeshaas. deegaanka haddii alla kuru yahay degmada Mataban iyo Beledweyne waa ay isku furan yihiin, qiyaas ahaana 75 kilomitir ayay isku jiraan. kalabayr iyo Mataban kilomitir ahaan markii la yiraa waa 100 kilomitir. deegaankeena hadda aad iyo aad ayuu u xasilo yahay.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
sanadkii hore ayay ahayd markii maamul goboleedka Puntland ay doorasho qof iyo cod ah ka hirgeliyeen saddex degmo ee kala ah Eyl, Ufayn iyo Qardho. Cabdirasaaq Axmed Saciid oo ah gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland iyo xubno ka tirsan guddigaasi ayaa waxay ka hadleen sidii qabashada doorashada qof iyo cod ah sidoo kale looga hirgelin lahaa gobolka Mudug. waxaa magaalada Gaalkacyo ugu waramay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
mahadsantahay walaal. waxaan gobolka Mudug soo gaaray safar shaqo. safarkayga wuxuu daaranyahay saddex arrimood. tan kuwaad oo ah inaan bilowga wacyigelinta wejiga labaad ee doorashooyinka qof iyo cod ee soo gaarsiino gobolka Mudug oo hadda wixii ka dambeeya si xawli u socon doona. tan labaadna waxa weeye inaan maaragtay la tashi bulsho iyo aragtiyaha dadka dhageysano, la tashiyo bulshana samayno sida maamulka, bulshada qeybaheeda kala duwan. tan saddexaadna wax ururin ama qiimeyn aan mar walba samayno marka weji ka mida doorashada la gelayo oo maaragtay ku saabsan xaaladaha iyo habka u diyaarsanaanta caqabaadka jiri kara si aan ugu tashanno. marka kulamada iyo shirarka aan ku jiray maanta iyo maalmihii la soo dhaafayba waan digmooyinka qaar soo marayba arrimahaas bay ku saabsan yihiin, waana kuwa gobollada oo dhan laga sameynay.
Gobolka Mudug degmooyinkiisa aad bay u kala fog yihiin, baaxadda marka ay noqoto dhulka dadka ku dhaqanna aad bay u fara badan yihiin. Saddexdii degmee hore waxay ahaayeen tijaabo laga soo sameeyey oo guddiga doorashadu ay sameeyeen. Ma u diyaarsan tihiin baaxadda iyo tirada dadka ku dhaqan gobolka Mudug?
Aad iyo aad baan ugu diyaarsannahay. Gobolka Mudug Facebook guddigu ku leeyahay si joogta u shaqeeya, gudoomiye heer gobol baan ku leenahay, xafiisyo heer degmo oo la furayaa jira, qiimeyno iyo maaragtay daraasaad laga sameeyey baa jira oo ku saabsan tirada qiyaas seejo ay lahaan karto iyo qiyaas populationeed intaba waan haysanaa. Diyaarsanaanta iyaduna aad bay u heer sareysa doorashooyinkii la qabtay, doorashooyin tijaabo ama waxaan doorashooyin lasoo hormariyey, laakiin loogu talagalay in khibrad laga barto doorashada, maadaama markii ugu horreysay ay tahay dhanka bulshada qaabka ay doorashada ula macaamilayso, qaabkay u qabanayaan, iyo dhanka farsamada guddigu uu fulinayo maxaa soo bixi kara. Kor istaag fiican baana lagu sameeyey dhammaan hadda maaragtay gobollada oo dhan, mudug keliya maahe, na waa u diyaarsanaa inaan qabano doorashada haddii la idinka dhow.
Gaalkacyo iyo degmooyinka kale ee gobolka Mudug ee dad badanaa ku dhaqan, haddana dadku ma ahayn dad doorasho qof iyo cod horay usoo galay. Wacyiga bulshada sida kor loogu qaadi karaa si ay ugu diyaar garoobaan doorasho qof iyo coda?
Aad baad ugu mahadsan tahay su-aasha, runti waa su-aal aada muhiima. Waxaa loogu qaadi karaa waa arrimahan hadda u socnabay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn. Noocyo kala duwan oo wacyigelina baa la sameynayaa oo ay ka mid tahay in sidan oo kale dadka la hor fariisto, wax la isdhaafsado, qaabka doorashadana loo sheego. Waxaa ka mid a warbaahinta oo si joogta uga shaqeynaysa, hadda warbaahinta localka gaalkacyo ka shaqeysa, qaar ka mid a shalaydaas contract ilaa 6 bilood lala galay oo ku saabsan inay dhammaan fariimaha wacyigelinta baahiyaan si isku xigeegta. Waxaa ka mid a in taas waa dhinaca warbaahinta oo qeybka. Waxaa ka mid a qaab kale oo ah xarun maaragtay santara oo aan samaynayno almosti aan bilowna shaqadeedii oo ah meel laga hago dadka. Laba siyaabood bay u shaqeynaysaa, in xaruntaa lasoo waco inta numberka aban la taabto si free ah oo qofku macluumaad iyo xog haduu rabo u weydiiyo, iyo inuu numberkaa markuu soo waco dhagaysan karo codad kala duwan oo wacyigelinta ku saabsan, sidee loo odaynayaa, yaa odayn karaa, see laysu diiwaangelinayaa, xaggee layska diiwaangelinayaa, iyo waxa la midkaaba iyagoo duuban uu helayo. Siyaabo kale oo kala duwan oo iyadana ay ka mid yihiin maaragtay gawaari codbaahiyaal wato wareego dhulka taga, dad guurguura oo reer guuraaga iyo degmooyinka kala duwan tago warwareega oo fariimaha dadka gaarsiiya, bulsho kala duwan baana nagala shaqeysa, hay-adaha dowladda ka shaqeynaya, bulshada reedkaaba ka shaqeynaysa, hay-adaha maaragtay maxalliga oo kuwa loo yaqaana governmental organizations ka shaqeynaya. Marka waa barnaamij baahsan oo khibrad badanna laga helay saddexdii degmo oo hadda centerkan kuu sheegay waxyaalahan soo kordhinaya ana wal jirin bay ka mid tahay ayaa lagu sameynaya.
Ma jiri karaan wax caqabada ah oo aad isleedihiin way imaan karaan oo doorashada in ka hor istaagi karaan?
Wallahi hadda caqabada doorashada hor istaagi kara oo doorashadu inaanay qabsoomin sababi kara ma jiraan, mana aragno. Laakiin caqabado waa iska caadi inay mar walba caqabado jiraan marka shaqo la qabanayo, weliba shaqo cusub la qabanayo. Caqabadahaasoo laba u kala baxa, kuwo ku saabsan waxyaalaha dabiiciga, hadda caqabada ugu weyn oo jirta abaaraha baa ka mid a. Hadda kahor waxaa jiray doorashooyinka heer qaran oo waddan ka socday oo kale, mar waxaa jiray oo culays badan hayay COVID-19 oo kale, laakiin midna umaana istaagin, waa la nooleyn, mid walba shaqaduna waa socotay iyagoo kuwa kalena socda. Haddana saasan rajaynayna.
Goormaad isleedihiin gaalkacyo gobolka Mudug degmooyinkiisa doorasho qof iyo cod ah waa laga qaban karaa oo guddiga ay cilaaminayaan?
Sida aan 26-kii May baan waxaan shaacinay jadwal doorasho oo dhammaystiran oo doorashada oo dhan soo afjaraya, maxaa ku dhawaaqda natiijooyinka ilaa bisha January 2023. Inta ka horreysana qayb qayb u kala qaaday wacyigelintan oo haddaba aan gacanta ku haynaa ugu soo horreysay, waxaa ku xigeeya diiwaangelinta, waxaa ku xigeeya codaynta, iyo in la codeeyo. Marka tirarka ugu waaweyn waa kuwa, marka inta aan horay u sheegnay baan jadwalkaasaan ku soconnaa, jadwalkaas inta lagu jiro baana ku qabanaynaa insha allah.
Guddiga doorashada iyo doorashooyinkan ee Puntland ay qabanayso, maxay deegaanada kale ee Soomaalidu ah ka baranayaan markay noqoto doorasho qof iyo cod si xora ku dhacda, si nabdoonna ku dhacda?
Sida saddexdii degmoba ka baran maayaan oo waa almost waaba ka barteenba saddexdii degmo, dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo dadka reer Puntland iyo caalamkuba si fiican bay u daawanayeen. Fariimo badan oo bogaadin iyo maaragtay baana laga helay. Waxa ugu weyn oo laga baranayana waxa weeye, Soomaaliya muddo 10 sano doorasho qof iyo cod kama dhicin. Marar badan oo la isku dayo waxaa la dhahaa kama dhici karto. Waxaa laga bartay oo ugu weyn waxaan beenina inaan doorasho qof iyo cod Soomaaliya aanay ka dhici karin. Way ka dhici kartaa, saddexda degmay ka dhacday, xariiq cid kuma gaarin. Sifaadka la sheego la yiraahdo doorasho uma dhici karto ay ka mid yihiin maaragtay shacabka aqoonya haysta iyo dadku ma wacyi gashana iyo inaanay sababi karin inaan doorasho dhicin baan buruuf garaynay. Haddana inta ka dhiman waxa ugu weyn ay ka baran karaan waxa weeye in dadku ay odayn karaan. Aan rajaynayna Soomaaliyada kalo dhanna inay qaadato oo laga barto arintaas.
Cabdirasaaq Axmed Saciid, gudoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka Puntland, oo u warramayay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Hogaamiyaasha wadamada horey uga maray dhaqaalaha ee G7 la isku yiraahdo ayaa shalay ku dhawaaqay mashaariic ku kacaysa adduun dhan 600 bilyan oo dollar oo ah maalgashi iyo kaabayaasha dhaqaalaha dunida. Mashaariicdaasi waxaa ka mid ah kuwo dhinaca tamarta ah oo laga hirgelinayo dalka Angola iyo xariga internetka xawaaraha dheereeya oo isku xiraya Singapuur iyo Faransiiska, balse sidoo kale maraya Masar iyo Geeska Afrika. Warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters qortay oo ay ka qortay mashruucan oo loogu magacdaray iskaashiga caalamiga ah ee maalgashiga kaabayaasha dhaqaalaha waxay noo soo koobaya Jacfar Kukay.
Todobada hogaamiye ee ku jira G7 ayaa axaddii ballan qaaday in ay muddo 5 sano ah ku ururinayaan lacag gaaraysa 600 bilyan oo dollarka Mareykanka, kaasoo lagu maalgelinayo kaabayaasha muhiimka ah ee wadamada soo koraya si looga hortago mashruuca guunka ah ee wadada weyn ee Shiinaha ee ay ku baxayso lacag gaaraysa 10 bilyan oo dollar. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyeyaasha kale ee G7 ayaa kulan sanadeedkoodii ku qabsoomay koonfurta Jarmalka waxay dib xariga uga jareen magaca cusub ee loo bixiyey mashruucan, kaasoo noqday bahwadaagta caalamiga ah ee kaabayaasha iyo maalgashiga. Biden waxa uu sheegay in Mareykanku uu muddo 5 sano ah ka ururin doono 200 bilyan oo deeqa sanduuqa federaalka iyo maalgashiga gaarka ah si loo taageero mashaariicda dalalka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka uu yahay ee gacan ka geysta wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo sidoo kale horumarinta caafimaadka adduunka, sinaanta jinsiga iyo kaabayaasha dijitaalka. Waxaan rabaa inaan caddeeyo mashruucani in aanu ahayn gargaar ama sadaqo toona, waa maalgashi ay qolo walba ka dheefsan doonto, ayuu yiri Biden, isagoo intaa ku daray in tani ay dalalka u ogolaan doonto in ay indhahooda ku arkaan faa'iidooyinka la taaban karo ee bahwadaagta dimuqraadiyadda. Biden waxa uu sheegay in 400 bilyan oo dollar oo dheeraada ay ka iman karaan bangiyada horumarinta dhinacyada badan, hay-adaha horumarinta maaliyadda, sanduuqa dowladda ee maalgelinta iyo kuwa kale. Gudoomiyaha Komishanka Yurub ayaa kulanka ka sheegay in wadamada Yurub ay iyaguna isla muddadaasi ku soo ururin doonaan adduun gaaraya 300 bilyan oo yuro, sibuu yiri wadamada soo koraya ay uga marmaan qorshaha Shiinaha ee wadooyinka, kaasoo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping uu bilaabay sannadkii 2013. Hogaamiyeyaasha Talyaaniga, Kanada iyo Jabaan ayaa iyaguna ka hadlay qorshahooda, kuwaas oo qaarkood si gaara loogu dhawaaqay. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaan iyagu kulankan goobjoog ka ahayn, balse dalalkooda ayaa ka qayb galaya qorshahan. Qorshaha maalgashiga Shiinaha ayaa ku lug leh horumarinta in ka badan 100 wadan, ujeedkiisuna waxa uu yahay abuurista waddo casri ah oo beddesha marinkii hore ee loo adeegsan jiray xiriirka ganacsiga ee isku xirayay qaaradaha Eeshiya iyo Yurub. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in qorshahani ay faa'iido yar ka heleen dalal badan oo soo koraya. Biden waxa uu carabka ku adkeeyay dhowr mashruuc oo dhinaca horumarinta oo uu ku jiro mashruuca dhinaca tamarta cadceedda ah oo ay ku kacayso lacag gaaraysa $2 billion, kaas oo laga hirgeliyey Angola. Mashruucan ayaa taageero ka helay waaxda ganacsiga Mareykanka, Baanka Mareykanka ee dhoofinta iyo soo dejinta, shirkadda Mareykanka ee Africa Global Shaver, iyo mashruuca Mareykanka ee horumarinta San Africa. Iyadoo oo qayb ka ah G7 iyo midowga Yurub, Washington waxay sidoo kale 3.3 milyan oo kaalmo farsamo ah siin doontaa macadka Dakar ee Senegal si loo horumariyo tasiilaadka wax soo saarka tallaalka, kaasoo ugu dambeyntii soo saari doona tallaalka COVID-19 iyo tallaalo kale. Hay-adda Mareykanka ee horumarinta caalamiga ah ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano USAID ayaa sidoo kale dhabarka u ridatay inay muddadaasi 5 sano ah lacag gaaraysa 50 milyan ku bixiso sanduuqa dhiirigelinta daryeelka caruurta ee caalamiga ah ee hoostaga Bankiga Adduunka. Frederick Crowder, oo ah guddoomiye ku xigeenka NGO-ga Global Citizen, ayaa sheegay in ballanqaadyadan dhinaca maalgashiga ay noqon karaan bilow wanaagsan oo ku aadan taageerada ballaaran ee wadamada G7 ay siinayaan dalalka soo koraya iyo xoojinta koboca caalamiga ah ee loo dhan yahay. Wadamada G7 waxa ay ku deeqaan celcelis ahaan keliya 1.32% dakhligooda guud, wax ka yar kala bar oo u dhiganta 1.7% waxa ay ku bixiyaan kaalmada horumarineed, ayuu yiri. Wadamada soo koraya la'aantood ma jiri doonto, buu yiri, dib u soo kabasho waarta oo ku timaada dhaqaalaha adduunka.
Mahadsanid Jacfar Kuukaay oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkuu aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddaba muxuu ka dhigan yahay mashruucan adduunka tirada badan ku kacaya ee ay xilligan ku dhawaaqeen wadamada laysku yiraahdo G7 oo ah kuwa reer galbeedka ee inta badan ay siyaasadda dhaqaalaha ku kala duwan yihiin dalka Shiinaha? Su-aashaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Cali Maxamuud Cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo horumarinta iyo dhaqaalaha oo haatanna ah la taliyaha madaxa bannaan ee arrimaha horumarinta iyo bini-aadminimada.
bismillah, Haaruun, waa mahadsan tahay. Mashruucan horta wuxuu ku tusayaa waxa ugu horeeya oo laga dareemi karaa waxay tahay ma ahayn wax looga fadhiyey G7 inay yidhaahdaan waxaan kaabayna oo aan taageerayna kaabaadka asaasiga ee wadamada soo koraya ama dalalka madaxa la soo kacaya. Marka wax ugu horeysa oo laga garan karaa waxay tahay in wax weyn dhaceen. Marka waxaas weyn oo dhacay waxyaabaha waa un dagaalkii Russia iyo Ukraine, laakiin wax ka weyn bay arkaan iyagu markay leeyihiin waxaan samaynaa mashruucan sidaa u ballaaran oo $600 billion oo ah iikan tiro aada u weyn oo lacaga ay leeyihiin waa gelinaynaa, waxayna dadka maskaxdooda soo xusuusinaysaa dagaalkii 2aad adduunka iyo mashaariicdii ay waagaas sameeyeen oo Bretton Woods Agreement kii ugu horreeyay ahaa, kii 2aadna Marshaalkii lagu dhisay Yurub uu ahaa, kuwaasoo kale ila xeerta. Marka waaga dagaalkii 2aad adduunka dhacay, hadda maxaa dhacay weeye? Dagaalkan yarka ahi waxaad garanaysaa inuu walwal weyn uu ku reebay wadan galbeedka oo ay maxaa la yiraahdaa rabaan in lagana soo kabto iyaguna ay magac fanka samaystaan.
Qodobka kale la isweydiin kara waxa weeyaan maxaa iska khuseeya mashruucan ay hadda ku dhawaaqeen iyo mashruuca Road and Belt Shiinuhu uu ka waday meelo badan oo dunida ah oo Afrika ay ku jirto, maxaa iska khuseeya labadaas?
Wax badan baa iska khuseeya oo sababta labaad oo ay ugu dhawaaqeen ayaa waxay tahay inay magaca markay samaysanayaan waxay halkaa rabaa inay albaabada ugu xiraan Shiinaha oo aada wadamada dunida saddexaad ula soo galay gacanta oo maxaa la yiraahdaa wadamo badan deyn iyo deeqba siiyey, wadamo badanna ka fuliyey mashaariicda hadda ay fulinayaan oo ah mashaariicda kaabaadka asaasiga ah oo hoose oo dhaqaalaha soo kiciya. Marka wadamo badan ayuu Shiinuhu horey isagoo aan shuruud ku xirin uu qaarna deyn u siiyey oo amaah ahaan u siiyey, qaarna uu ka sameeyey. Marka waxay rabaan wixii inay yidhaahaan dunida saddexaaday oo meel nagala soo wada jeesta Ruushka iyo Shiinaha iyo xulafada cusub hadda soo dhalatay ayaa waxay rabaan inay dhankooda dunida saddexaad ay dhankooda soo mariyaan oo yidhaahdaan annaga idin kaabaadkiini idin soo kicinayna, ninkan Ruushka wuxuu sameynaya inay wax qalad tahay sheega oo nala safta, taasna runtii way ku guuleysan waayeen, ilaa hadda kuma guuleysan waayo. Dunida saddexaad waxay u kala baxday qaar aamusay iyo qaar sidii India iyo China iyo Brazil iyo South Africa ay sameeyeen oo kale yiraahdaba anagu ruushkan la jirnaa. Marka runtii arrintaas dhaba jab weyn bay ku noqotay. BRICS wadamada hadda la baxay oo China iyo India iyo Russia iyo Brazil ah waxay ku noqotay dhabarjab weyn wadamada beedka, waana sababta ugu weyn oo hadda inay wadamadan magac kaga sameystaan dunida saddexaada. Oo hindiya hadda waa iyaga kasoo hindiya aada uga niyad jabeen, waayo hindiya waxay geliyaan dhaqaale weyn iyo maalgelin weyn oo hindiya kamaba filanay inay ruushka la safato, inkastoo aysan si buuxda ula safan, laakiin way u janjeedaa dhinacaas, way u janjeedaa, way ogtahay. Marka tartankaas ah Shiinaha weliba oo Shiinuhu hogaaminayana kama maqan meesha, oo waa sababta labaad oo waxaan o dhanba u sameynayaa.
Ta saddexaadna maxay tahay?
Sababta saddexaad oo iyaduna ay u sameynayaan waxay tahay waa sababtii ay horeba ugu sameeyeen Bretton Agreement iyo Marshallkaba, oo ah sideedaba dhaqaaluhu haddii uu wax weyn gaaraan adduunka guud ahaan, macnaha rukuud ama stagnation u dhaco ama fadhiid uu noqdo dhaqaaluhu adduunku, waxa lagu kiciyo waxa u fiicani waxa weeye in hantida iyo maskaxda iyo qalabka dunida horumarta yaalla loo wareejiyo dunida u baahan. Waxaa la sameeyaa dhaqaalihii baa la furfurayaa. Sidee loo furfurayaa? Waxaa loo furfurayaa dunida koowaad ama wadamada reer galbeedka maskaxdiina iyaga haysta, oo macnaha hindisadii iyo injineerinkii iyo wixii dhan iyaga haysta, qalabkiina iyaga haysta. Si marka dhaqaalaha adduunka loo furfuro, waa inay hantidaas iyo maskaxdaas taala dunidooda ay u wareejiyaan dunida saddexaad. Markaa dhaqaalahoodu aad buu usoo kacayaa. Waana waxyaabaha loo yiraahdo Marshallka, barnaamijkii oo Maraykanku taageeray Yurubta. Faa'iidada u weyn waxaa ka helay Maraykanka sababtoo ah warshadihiisii iyo maskaxdiisii ayaa shaqaysay, oo Yurubta waxay gelisay dhaqaale xoog leh, sumcadna wuu ka helay, dhaqaalihiisana waa ku kacay.
Laakiin $600 billion ma ku filan tahay inay kala gaadho kaabayaasha dhaqaalaha caalamka, isla markaana ay suuqa ka saarto galaangalkii dhaqaale ee Shiinaha ama Ruushka?
Marka la fiiriyo baahida dunida saddexaad, yani $600 billion kulligood ma wada saameyn karto oo dhaqaalahooda ma soo kicin karto, laakiin kulli waxbay taraysaa. Oo waxtarkaasi runtii haddii uu si fiican u galo $600 billion haddii ay gasho wadamadaas dunida saddexaad, wax weyn bay taraysaa. Laakiin wadamada reer galbeedka waxaa loo yaqaanaa brokarasiga, oo ah yani in wada dheer inay u maraan waxay sameynayaan. Wadadaa dheeri waxa weeye marka hore proposal baa la qorayaa, kadib baa khubaraa fiirinaysaa, kadib waxaa la sameynayaa qiimeyn, kadib jawaabba xagga lagu celinayaa. Waqtigiina way dheereeyaan, wixii ka imaanayana marka dambe $800 billion iyagu dib ugu noqdaa, oo dunida ma galo saddexaade. Maskax ama khubaro iyaga ka socota ayaa wixii oo dhan fulisa, qalabkoodii ayaa fuliya, warshadahoodii ayaa ku shaqeeya. Dunida saddexaad waxa gelaya marka $200 billion qiyaas ah ayaa gelaya, laakiin $200 billion-kaas cayri caymamadiida Soomaalidu tiraahdaa kama dayranayaan, way rabaan. Laakiin xataa hadday sida Shiinaha waqti yarayaan keliya, ay Shiinuhu markuu wax sameynayo horey buu ka sameeyaa isagoo aan marin burokrasiga ama wadadan dheere ay ragabeedku maraan. Oo waxa Afrikaanka hadda usoo jiitaan Shiinuhu iyo dunida saddexaad waxa weeye markuu mashruuc sameynayo horuu ka bilaabaya, waa keenaya khubaradii, waa run qalabkii, waa keenaya, waa run. Laakiin muddo dheer qaadan mayso oo qiimeynta assessment wax u yaqaaniin, feasibility assessment iyo boqolaal assessment baa jira, ama xataa waxaa jira wax la aftiba xataa mararka qaarkood sameeyaan oo dadkii afti ka qaadaan. Haddaan halkan wado tren marayna maya meydin ku fiican tahay, waxaas Shiinuhu ma yaqaano, horey buu ka sameeyaa.
Su-aasha igu dambeysa, Shiinuhu mashruuciisa Belt and Road waxa saldhigu ah dayn iyo deeq, laakiin wadamadan G7 iyagu waxay ku tilmaameen maalgashi, waxna uga soo laabanayo isla wadamada maalgashiga sameynaya oo iyaga ah. Maxaa laga akhrisan karaa halkaas?
Wallaahi halkaas sidaan kuu sheegay horta waxaa laga akhrisan karaa waxa ugu horeeya, dabcan tafaasiish waa soo bixi doontaa, oo iyagu hadda loan kuma sheegin ama amaah kuma sheegin, taas waa mid. Laakiin investmentigii ayaa noocyo badan noqon karaa, oo wuxuu noqon karaa direct investment iyo indirect investment, wuxuu noqon karaa oo kale investment laga rabo in wax ka soo noqdaan oo ay dadkii sameeyey ay iyagu hadhow manabali ku qabsadaan. Masalan waxay ku dhisayaan tareenkaas iyaga waxyaabo u dan ah inaad ku fulisid ayaa lagugu khasbayaa, oo macnaha aad badeecooyin ayagu leeyihiin oo kale ku qaadid, beera haddii lagu sameeyey in abuurka ayaga ka gadatid. Marka shuruudu marka soo baxaan unbaa si toosa loo sheegi karaa inay tahay wax hooyo ku go wixii Soomaali dhiisirta ama aan faa'iido lahayn iyo wax faa'iido, laakiin marnaba ha ka sugin sidii Yurubta uu uga hagarbaxay dagaalkii labaad adduunka inuu uga hagarbaxo dunida saddexaad, marnaba ha ka sugin reer galbeedku inay uga hagarbaxaan saas.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamuud Cismaan oo u warramayay Haaruun Macruuf. Mar kale hayaan dhageystayaal, hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Waxaana dhageysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a si toosana ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dab dhawaan ka kacay xerada qaxootiga ee Ifo oo ka tirsan xeryaha ku yaala Dhadhaab oo dhaawac u geystay dhaqaalihii suuqaasi, sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo cayaarihii iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Mareykanka ayaa isniintan ku dhawaaqay cunuqabateyn cusub isaga iyo wadamada dhaqaalahooda hore u maray ee laisku yidhaahdo G7 in ay ku soo rogayaan dalka Ruushka si ay uga jawaabaan dagaalka uu ka wado dalka Ukraine oo ay ku jiraan tallaabooyinka looga jarayo Ruushka agabka iyo adeegyada ay u baahan yihiin ee waxyaabaha warshadaha iyo teknolojiyada dalka Ruushka. Aqalka cad ayaa sheegay in Mareykanku uu bixin doono $7.5 bilyan oo dollar, taas oo qayb ka ah dadaalka G7 ee lagu caawinayo Ukraine si ay u daboosho baahideeda miisaaniyadeed ee muddada gaaban iyo in sidoo kale dowladuhu ay sameeyaan ballanqaad amni oo aan horay loo arag sida hadalka loo dhigay oo muddo dheera si ay Ukraine u hesho dhaqaale, taageero bini'aadminimo, mid ciidan iyo mid diblomaasiyadeed inta ay qaadanayso. Maamulka gobolka Zamfara ee dalka Nigeriana waxa uu sheegay in ay bilaabi doonaan bixinta shati hubka ee dadka deegaankaasi la siinayo. Tallaabadan naadirka ah ayaa waxay u ogolaan doontaa shakhsiyaadka inay qaataan qoryo si ay isaga difaacaan dableyda iyo fallaagada gobolka dhibka badan ee galbeedka Afrika. Kooxaha hubaysan ee dhaca iyo afduubka geysta ayaa ku badan deegaankaasi. Dabley hubaysanna waxa ay goor dhaweyd 8 qof ku dileen, ku dhawaad 4 kalena ku dhaawaceen 28 oo ku yaala Kaduna. Ciidamada Nigeria waxay la halgamayaan weeraro, rabshado wata iyo dagaal 10 sano ah oo ay kula jiraan fallaagada Islaamiyiinta ah. Marka la galab wanaagsan dhageystayaal, ganacsatada xerada qaxootiga ee Ifo oo ka tirsan xeryaha Dhadhaab ayaa dhawaan dhaawac dhaqaale oo weyn uu ka soo gaaray dabkii dhawaan ka kacay suuqa weyn ee xerada qabsaday. Dabkaasi oo hanti badan burburiyay Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan oo ka mid ah guddiga xerada qaxootiga ee Ifo ayaa wariyaha v o eda ee Dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol waxa uu uga warramay saameynta dhaqaale ee ka dhalatay dabkii dhawaan ka kacay suuqa weyn ee xerada qaxootiga ee Ifo.
Sidaad la socotaanba dhowr habeen ka hor waxaa ka kacay xerada qaxootiga Ifo dab baabiyey dhaqaalihii dadkii ganacsatada ahaa, dadkii ganacsatada ahaa ee ku xoola beelay dabkii ka kacay suuqi weyna ee Boosne ee xerada qaxootiga Ifo wuxuu sababay dadkii hantida lahaa horta inay meel cidlaa ku soo dhacaan. Waa qodobka koowaad. Waxaa jirtay dadka hantida leh ee ganacsatada ah, dad baa ku daba noolaa, dad baa biilka ka qaadan jiray, dukaan walba laba ama saddex ruux oo xamaali abaa ka shaqayn jiray oo u soo qaadi jiray baabuurta, uga soo dejin jiray ganacsatada kala duwan, ganacsigeeda alaabada ay keenaan ma aragtaayey yay uga soo dejin jireen, ganacsatada yaryarna u qaadi jiray oo dukaamahooda u geyn jiray. Dadkii noocaas ahaa ee ka shaqayn jiray meel cidlay ku soo dhaceen, dadkii biilka ka qaadan jirayna meel cidlay ku soo dhaceen. Marka waxaad moodaa in dabada la iswada haysto oo ninkii dukaanka ahaa haddii dukaanlaha ahaa haddii uu wax beelay inta kale ay ku daba nooleedna waxbay way la waxbeeleen arintaasoo saameyn xoog leh nagu yeelatay ba jirta waxaan codsanaynaa in nalo boobsiyo si suuqa loo dhiso guriyihii la calaamadiyay say ay ganacsatadi ay u dhistaan dukaamadii UNHCR na waxaan ka codsanaynaa inay caawiso oo ay jiingadihii iyo alwaaxdii iyo masabirtii iyo qalabkii lagu dhisan lahaa dukaamaha inay ka caawiso dadkii ganacsatada ahaa ee ku xoola beelay dabkii ka dhacay suuqa weynaa ifo
abdullahi maadaama aad ka mid tahay gudiga xiradan qaxootiga ifo maxaa lagu qiyaasi karaa hantida markaas ku baabaday dabkan saameyn intee leeg bay ku yeelatay dadkii lahaa goobaha ganacsiga iyo sidoo kale kuwii ku tirsanaa muruqmaalka ahaa
sidaan horeba u sheegnay waxaa la dhihi karaa suuqa horta markii la fiiriyo saddex kamel meel baa gubatay laakiin meesha gubatay waa meeshii dhaqaalaha suuqa uu yaalay weeye 65% baa meesha dhaqaalihii ummada Soomaaliyeed ee ganacsatada ay haysatay ayaa ku burburay waxa marka xusid mudan markii ay ganacsatadii hantidoodu burburtay ay meel cidla ku soo dhaceen dadkii ganacsatada ku xidhnaa oo dhanba iyagana ma aragtay ayaa salka soo taabtay waa la isla wada fadhiistay ilaa hadda wax gargaara ama wax gurmada ama wax mucaawina ah oo xaq hay'adeeday ma jirto saameyn lixaalana way ku yeelatay dad dhaqaale laha oo nolol fiican ku noola oo hanti haystay ayaa zero maraya oo xeerada salkeeda soo taabtay marka waxaan codsanaynaa beesha caalamka in ma aragtay sidii loogu gurmaday masiibooyinka kale ee daafaha dunida ka dhaca in loogu gurmado dadkan qaxootiga ah ee ku hanti beelay waxa kaloon codsanaynaa hay'adahan qaramada midoobay kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahaynba inay jawaab degdeg ah ka bixiyaan oo ay dadkan ma aragtay samafal la soo gaaraan lagana caawiyo sida ay ganacsigooda ay dib ugu soo kaban lahaa waxa kale oo jirta xusid mudan dadkii ganacsatada ahaa ee hantida beelay kuwii muruqmaalka ahaa kuwii biilka ganacsatada ka qaadan jiray dhammaan dadkii oo dhan waxay maalin walba tuban yihiin halkii dambaska noqotay ee gubatay ninkii shalay hantida haystay oo maanta fakhri abaa dambaskii buu subaxdii soo kor istaagahaya kii xamaaliga ahaa ee u shaqaynayay baa dambaskii soo kor istaagahaya kii biilka ka qaadanaya oo meelu biil ah uu ka qaata aan lahayn baa soo dul istaagahaya waxaana la ogaaday oo xaqiiq noqotay hantida qofka iska laha kaliya inuunan ku nooleyne ummado dhan inay hantidaan ninka ganacsadaha ah hantidiisu inay ummado dhan ku nooleyd baanu si xaqiiqiyana aanu ogaanay
marka hadii aan wax laga qabannin arrimahan aad ka dhawaajisay maxaa ka dhalan karo musiiba
waxaa ka dhalan karta hadee macluul baa ka dhalan karta waad iska garan kartaa cagabararkii Soomaaliya oo kale inuu imaado sababtoo hadii ba shilin baa la waayo oo wax la qaadan la waayo garan kartaa ma dhibka ka dhaci kara masiiba aan hadda la soo koobi karin baa inay ka imaato oo macluul ay ugu horeysaa dhici karta meel wax la'aani ka dhacday nin walba wuxuu qaadi karo buu qaadi Soomaaho marka arintaa waxaanu codsanaynaa in laga soo gaaro dadka ganacsatada dhibaatada gaadhay oo laga caawiyo
Abdullahi Cismaan Xaaji Aadan oo ka mid ah gudiga xerada qaxootiga ee ifo oo ka mid ah xerooyinka ku yaala dhadhaab waxa uu warramay wariyaha V O A-da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi yagol halka wulaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo soo jeedinaysaa Seynab Abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo sabdidii ay codka kalsoonida siiyeen baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inuu soo dhisayo xukuumad tayo leh oo wax ka qabata dhibaatooyinka dalka ka jira sida abaaraha amniga ee dhameystirka dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya hadaba xukuumadda uu sheegay ra'iisul wasaaruhu in uu soo dhisayo ma waxa haboon in uu ka keeno golayaasha baarlamaanka mise siyaasiyiinta kale ee dibadda ka ah baarlamaanka waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya xiliban Idris Cabdi Dr mudana ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya ee Dr Muqtar Nuur Abuukar xeer ilaaliye ku xigeenkii hore ee qaranka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xiliban Idris
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin runtii aniga fikirkayga waxaan qabaa in banaanka laga keeno runtii waxaan soo aragnay shantii sano hadda la soo dhaafay aniga xilibanadii waxaan ka mid ahaa tobanaad runtii waxaan isku dayney dhowr jeer inaan la xisaabtano xukuumadda wayno suurtagal weysay haba yaraatay waxaad la socotaa in xukuumadii marka golihii wasiirada ay ka mid ahaayeen 6 xildhibaan ku dhowaad ayaa waxaa ahaa xildhibaanay ahaayeen, wasiirana waa ahaayeen, mar walba waxay difaacayeen xukuumaddii. La xisaabtankii markan wuu suurtageli waayey, sidaad ka warqabtid, anigu waxaan jeclahay in bannaanka laga keeno oo runtii aan laga keenin gudaha.
Dr. Mukhtar:
Waa idin salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba caalamka joogana dhageysanaya. Sidoo kale waxaan salaamayaa walaashay Seynab Abuukar iyo xildhibaan Idris. Aniga talahaan waxay ila tahay in xildhibaanada majority laga keeno golaha shacabka dalka sidiisaba. Horta weli anaga ma nihi wadan dimuqraati oo runtii xaqiiqda oo weli hal iyo cod iyo in ay weli gaartay gobolada. Waayo xildhibaanadu waxay doorteen madaxweynaha jamhuuriyadda, ayagaa doortay, ayaga ansixinayo ra-iisul wasaarihii, ayaga ansixinayo golihiisa wasiirada. Haddii mar meeshii golihii shacabka uu tashwiish ka bilaabo, xukuumaddaas waxay noqonaysaa xukuumad runtii ayaysan ka dhammaaneynin mooshino, aysan ka dhammaaneynin problem, aysan ka dhammaaneynin isjijiid. Aniga talahaan waxaan qabaa in golaha shacabka majority laga soo xusho oo ugu badnaan ba laga keeno si uu xukuumadda u hogaamiyo ra-iisul wasaare Xamza u daadiheeyo. Haddiisan taa aysan dhicin, waxaa imaanaya runtii isqabsi oo joogto, iska daba noqosho eh.
Haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Idris, waad dhegaysanaysaa Dr. Mukhtar, waxa uu ku doodayaa inay haboon tahay in laga keeno xukuumadda gudaha baarlamaanka si ay hawsheeda u gudato, adigana waxaad ku doodaysaa inay wanaagsan tahay in dibadda baarlamaanka laga keeno si la xisaabtanu u yimaado islamarkaana looga gudbo caqabadihii jiray sanadihii ugu dambeeyey. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Runtii haddii aan xaqiiqda aan la sheegin, dhibkeeda ay leedahay waa la socotaa. 6 xildhibaan xukuumadda ay ka tirsanaayeen, xukuumaddayna difaacayeen, sababta markaan loo maxaa lahay xisaabtan u dhici waaye taas waaye. Markaan waxaan rabnaa inay isbeddel sameeyaan madaxdan cusub oo runtii dad ah waddanka joogay oo dhibaatada ka warqaba. Uma maleynaa inay keenayaan xildhibaano oo gudaha maxaa lahay xildhibaanada inay wasiiro ka dhigayaan, ay bannaanka keenayaan, ayna raadinayaan dad aqoon u ah, ehel u ah oo wax ka qaban kara arintaas. Waayo labadooda waa laba aqoonyahana oo waddanka muddo joogay oo qurux joog aha, dibad joog ahayn. Runtii aniga waxaan filayaa in ay noqon doonto dowladda hadda soo socotay ugu fiicnaad.
Haye Dr. Mukhtar:
Aniga waxaan qabaa, waa dhegeystay saaxiibkay Idris, aniga waxaan qabaa in la kala qaado, laba loo kala qaado xukuumad oo runtii uu ahayd xukuumaddii ka horeysay oo qaladaadka ay sameysay in lagu dabaqo xukuumaddan. Waayo xukuumaddan waxaa jiro, haddaad fiirisid gudoomiyaha golaha shacabku waa nin waaye, arag hore gudoomiye usoo noqday, gudoomiyaha aqalka sareasna sidoo kale waa nin gudoomiye hore usoo noqday, waaye arag eh. Madaxweynihii hadda jooga Xasan Sheekh Maxamuud waa madaxweyne waaye arag eh. Ma filayo qaladaadkii dhacay hore inay dib usoo noqon doonaan, laakiin waxaa la rabaa in laga fiirsado. Lagama weynayna 275 xildhibaan oo waaye arag eh wax laga soo saaro, shaqooyinka technicality-ga lagama weynayo dad professional in dibadda xataa laga keeno. Waxaa roon inay xukuumadda shaqeyso, socoto, wax loo qabto shacabka. Wax loo adeegaya waa shacabka, looma adeegaya shaqsiyaad ama dad ayaga shaqsi ay leeyihiin. Waxaa la rabaa inaysan caqabad aysan ka imaan, inaysan ka imaan isqabsi ama jiitan, inay shaqeyso xukuumadda shaqeyso. Sida keliya lagu xalin karo ku shaqeynayso waxay tahay in majority golaha shacabka laga keeno, ayaga ay dowladda ilaalshaan, ay dhiirigeliyaan shaqeyso.
Xubantii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto, waxaa dooday gala qeyb galay xildhibaan Idris Cabdi Daktar, mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya, iyo xeer ilaaliye ku-xigeenkii hore ee qaranka Dr. Mukhtar Nuur Abuukar. Inta doodan midba mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay. Markana waxaad nala dhegeysataan barnaamijkii ciyaaraha toddobaadka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
kulan kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii faafidaadda cayaaraha ee toddobaadka. Tan ku bilownee waxaa toddobaadkii labaad hakad ku jira horyaalka kubadda cagta heerka koowaad ee soomaaliya oo bartamihii bishan ka furmay magaalada muqdisho. Arrintan ayaana ka dambeysay kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay qaar ka mid a kooxihii ka qaybgeli lahaa iyo xiriirka maamulaya ciyaaraha. Afar kooxood oo cabasho u gudbiyey gudiyada kala duwan ee kubadda cagta ayaa sheegay inaysan ka qaybgalaynin tartanka oo 17-ka bishan ka furmay magaalada muqdisho, balse wixii xilligaasi ka dambeeyey aan la sii ciyaarin. Kooxaha ayaa sheegay inay ka cabanayaan waxa ay ku sheegeen ciyaaro la sii qorsheeyey. Haddaba faahfaahinta inta koox ee ka biyadiiday ka qaybgalka horyaalka Soomaaliya iyo sababaha ay uga baxeen ayaan weydiiyey Cali Yuusuf Cali oo ah gudoomiyaha kooxda Raadsan oo iyada ka mid a kooxihii tartanka ka baxay.
Si rasmi ah afar kooxa u gudbisay xiriirka inaysan dheelin, sidoo kalena dacwo arrintan ku saabsan iyo mowqifkoodana fiifi u gudbiyeen.
Ee kooxdaada Raadsan maxay si gaara uga cabanaysaa oo keenay inaadan tartanka ka qaybgelin?
Inagu waxaan ka cabanaynaa in dacwo aan ka gudbinay ciyaar game fixing ahayd oo dhex martay Hagan iyo Geeska Africa Decembertii lasoo dhaafay 2021, taasoo ku dhammaatay 13 gool oo nalooga qaatay kaalinta saddexaad. Sida aan aaminsannahay, cabasha oo rasmi ah oo qoraala waxaa u gudbinay guddiga disciplinka, secretariatka iyo guddiga tartamada. Ilaa haddana garteena lama qaadin.
Dhegeystayaal, waxaan la xiriirnay xafiiska guddoonka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya si aan arrimahan wax uga weydiino, balse nooma aysan suuragelin. Dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoydana, kooxda Manchester United ayaa caddaysay inuusan iibka ahayn weeraryahankooda Cristiano Ronaldo, kaasoo lala xiriirinayo kooxaha Chelsea iyo Bayern Munich oo si weyn u doonaya. Tababare Ten Hag ayaa sheegay in qorshihiisa mustaqbalka dhow uu qayb ka yahay Cristiano Ronaldo haddii kooxdaasi uu sii joogo ay u soo gabagaboobayso 20 sano oo si toosa uga qaybgalayay koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League, maadaama kooxda Manchester aysan tartankaasi ka qaybgalaynin. Kooxda Manchester United ayaa waxay si weyn u daba joogtaa ciyaaryahan Frank de Jong oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Barcelona. Kooxda reer Catalonia ayaana ku xujeysay kooxda United inay marka hore soo dhiibaan daafacooda Maguire oo lacago ay soo raacsiiyaan, taas oo kooxda Manchester United ay iska diiday. United ayaa sidoo kale doonaysa ciyaaryahan Eriksson oo u dhashay dalka Denmark. Kooxda Manchester City ee kubadda cagtana waxay u muuqdaan ilaa iyo hadda kuwo dhaqdhaqaaq wanaagsan ka sameeyey suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee qaaradda Yurub. City ayaa la wareegtay ciyaaryahan Calvin Phillips oo qadka dhex uga ciyaarayay kooxda Leeds United, iyo sidoo kale weeraryahankii loogu doonista badnaa qaaradda Yurub ee Haaland, kaasoo ay kala wareegeen kooxda Borussia Dortmund. Kooxda Arsenalna waxa ay qarka u saaran yihiin inay la wareegaan ciyaaryahan Gabriel Jesus oo weerarka uga ciyaara kooxda Manchester City. Kooxda PSG ee dalka Faransiiskana waxay u muuqdaan kuwa albaabada u furaya ciyaaryahan Neymar de Silva, kaas oo 5 sano ee lasoo dhaafay kooxdaasi ku sugnaa. PSG ayaa Neymar u iibsatay inay ku guuleystaan koobka horyaalada Yurub, taas oo fashil ku dhammaatay 5 sano ee lasoo dhaafay. Haddaba arrimaha ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga ee kooxda Manchester City waxa uu uga tari karo guushooda Champions League iyo shaqada adag ee horta la tababare Ten Hag, ayaan weydiiyey Rijaal Xasan Axmed oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Boosaaso.
Kooxan waxay ugu jirtay sanadihii u dambeeyey kooxda, yacni kooxa ugu awood badan sanadihii u dambeeyey, iyada hadda Liverpool oo kale horyaalka ku tartamayay saaso ahayd. Hadda waxay ku soo kordhisay sidaa sheegaysid, waxay keentay ninkan lahayo Haaland, Haaland oo ah dhaliyo fiican. Awal waxay haysay jirtay sidaa ogtahay Stalin oo dhib ku tahay qaliska. Marka waxa waaye ninkan kale oo Ingiriiskana waxa waaye maadaama Fernandino booski ka baxay, marka hadda isaga Rodri uu la dheeli karaa marna waxa waaye. Inkastoo Manchester City dhexda weerarkeeda uu badan yahay, calaa kulli xaal waxaa dhihi karaa Manchester City horyaalka Premier League uma socotee sanadkan, waxay u socotaa Champions League.
Bal ka waran kooxda ay deriska yihiin ee Manchester United-na waxay keeneen Erik Ten Hag oo ahaa tababarihii kooxda Ajax. Ninkaas shaqada u taalo bal ka waran.
Macalinkan reer Roland waxa waa horta kooxda Ajax soo waday sidaa ogtahay semifinal keenay ciyaartoy yaryar oo tayo leh uu soo saaray oo De Jong iyo ka mid yihiin Van der Beek iyo Dalaid iyo rag isku totoosan. Laakiin United macalimiin asaga ka qatarsan oo ka waaweyn oo ka khibrad badanaa soo maray, isma dhahay macalinka wax badan uu kusoo kordhi karaa haddii saxdan wax laga bedelin oo ciyaartoyda uu dalbadan loo keenin. Marka macalinka shaqo badana u taalo, inkastoo aan weli daliileen, haddii garab la siiyo uu guuleysan karaa ayaa aaminsanahay.
dhegeystayaal, xubinteenii faaqidaadda cayaaraha ee toddobaadkana waa nageynta.
mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo wararkii dhinaca cayaaraha ayaad maqlayseen. Wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Xaaji Samatar ayaa idaacadda v o eda uga waramay qiimeyn ay dhowaan ku sameeyeen in ka badan 800 oo ah xeer ilaaliyaasha ka howlgala. Wasiirku waxa uu waramay wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
qiimeyn baa dhacday markii horena guud ahaanba xafiiska cadaaladda wuxuu leeyahay mandeyd ah inuu sareynta sharciga kor u qaado, xuquuqda insaankana ilaaliyo, dadweynahana wacyigelinta sharciga iyo dowladda la talinteedaba uu qayb weyn ka ciyaaro. Marka xeerariyaasha waa kuwii shaqadaas qaban lahaa. Hadda ka hor baa la qorsheeyey in reform lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda oo xafiiska xeerarinta ugu horreeyo, iyadoo laga duubayo marka qorshayaashii hore oo xukuumadda ay dhigtay iyo xafiiska cadaaladduba xawlaha maalma noqotay kumeer iyo dhaqdhaqaaq badan kadib in qiimeyn shakhsi ah oo akhlaaqda iyo lagu eegayo aqoonta xeerariyaasha iyo xilgadashadoodaba in la geliyo. Muddo 10 beri ay xariisnaayeen guddiyo loo qabtay, guddiyadii waa qiimeeyey qeyroodii iyo aqoontoodii iyo kategoriyadoodi waa lasoo saaray, qof walbeetada wuxuu u qalmay. Marka waa lasoo gabagabeeyey, haddana hawlihii kalaa lagu jiraa, goobahoo shaqada way ku noqdeen.
Xeerariyaal laga tallaabo qaaday oo la eriyey ayaa jira, sidaan maqalnay, maxaad u cuskateen eriskooda?
Horta wali xeerariyaashu ayagaas kasi kuwii markii la qiimeeyey oo checklist baa la sameeyey waxaa loo kala saaray ABCD darajada, saasaa loo kala saaray. Marka qof kastaba wuxuu sii garanayay darajada hadduu ku dhaco, qofka dhalacaya, qofka meeldhexaadka, qofka kamista u baahan, iyo qofka ka baxaya shaqada. Markii horeba kategori noocaasa la dhigay oo lagu checklistiga qof kasta gacanta laga geliyey, laakiin weli go-aankii ugu dambeeyey kama dambaysta ahaa, lama soo saarin. Guddiga xeerarinta ayaa la ordhigayaa dad goostiya iyo kuwa waxaa jira iyaguna qiimeynta aan ka qayb gelin. Overall marka lakusoo duubo waxay noqonaysaa si hay-adda loo tayeeyo in dadka wanaagsanna dhiirigelin loo sameeyo, kuwa kamista u baahanna la kabo, kuwa shaqada aan u qalmin aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo xilgulasha ahaanna shaqada in laga saaro waa wax lagu khasban yahay oo nidaamka ujeedada qiimeyntuba sidaas yahay.
Wahagaag, dabcan waxaa tiri guddiga la horgeyn doonaa, marka goorbaa laga yaabaa in guddiga la horgeeyo kuwa laga tallaabo qaadayo?
Aduu waqti dheer ma qaadanayso. Iminka iskudubaridkii waa lagu jiraa iyo liisaskii, dadku way tiro badan yihiin, 800 oo qof baa la qiimeeyey. Marka qof kastana wixii lagu qiimeeyey iyo darajaduu helay iyo wixii dhan baa dhaata laga sameynayaa. Marka waqti dheer ma noqonayso marka lasoo saaro final decisionka. Marka waa lagu jiraa hawlahaas.
Wasiir, su-aasha kale aan ku weydiinaya waxay tahay xeerariyaashan aad hadda aad sheegtay in markaasi intaad qiimeyn sameyseen aad darajooyin sameyseen islamarkaana laga yaabo in laga tallaabo qaado oo guddiga la horgeeyo, ma jiraan kuwa markaasi loo ceyrinayo inay lasoo shaqeeyeen xukuumaddii hore?
Maya, ma jiraan. Xukuumaddii hore hala soo shaqeeyeen ama xukuumadda hala shaqeeyeen. Qofku xilgudashadiisi iyo akhlaaqdiisi iyo aqoontiisu hadday fiican tahay, background kale oo ah meel hebluu kasoo shaqeeyo oo taarikh nololeeda lagu eriyo, waxaa jira dad aqoonta ku liitabaa jira oo ayagoo qualificationkoodu yahay management iyo caafimaad iyo agriculture ama beeraha soo bartay, inay usoo shaqe raadsadeen xafiiska cadaaladda iyo xeerarinta, islamarkaana mas-uuliyiinta xilligaa joogtay iyo systemka siduu ahaa ayna suuro gelin in la hor istaago. Marka systemkii dahay kabacdina aan cilmigii mataqaanaa qaanuunka aan baranin oo kulyarihii aan aadin shaqadiina iskaga jiraa, taasuna waxay keentay ee badan oo laga arkay inay mataqaanaa hay-adda dul dhex jiraan. Ayagoo saas ay tahay, hadda qofkii diyaar waa imika jaamacadda inuu galo hadduuna dhibaato kale lahayn, waxaa loo diyaariyey in dadkii aan looga baranin la geliyo imika jaamacadda jigjiga dowladduna ay dabool shakharashka. Markii laga saaro dadka khaldan oo mataqaanaa dumaha hoose helay, kuwii kaleeto oo qanuunta looga yaqaanina ama sharciyada garanayana on job training waxa la yidhaahdo oo tababar shaqada dhexdeeda in loo sameeyo. Marka si fiican reform fiican baa xafiiska u bilowday, weyna waa lagu dhex jiraa dadka waaweyn wadaadii howlgabka gaarayna liis gaaraa lagu qorayaa, nidaamkooda howlgabka ayaa loo diyaarinaya iyagana, waayo inay nastaan u baahan yihiin howlgabkoodana ay qaataan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Xaaji Samatar, waxa uu waramayay wariyaha v o e da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata. Halkaa dulina kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka Allah u naxariistay fanaanka Cabdisalaad Aadan Beer Dalaashe.
dhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqotee dhawaac bay igu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqotee imaasha jooga kulaalo madheelo dhanta looma celiyo taahi taahi lama dhegaysti ruux imaasha jooga kulaalo madheelo dhanta looma celiyo taahi tahila ma dhigayste ahdigi dhaxdeeni wada dhalashadeeni aqal kan dhisaynaad dhigihi ka tuurte ahdigi dhaxdeeni shadeeni aqal kan disinaad digi ka toorte miyan aadan ku badaleen hawoonas ka ku digeen dabta hooyo kugu qaba yan aadan ku badaleen hawoonas ka ku dhigay dadka hooyo ku qaba igadoor dibaatada ragga lagu madheele igadoor diba tada ragalagu humadele ragalagu madhele
naxariistanno allah siiyo fanaanka cabdisalaad aadan beer dilaac shucudkiisa ayuu ahaa iyo heesta dhabanka haddii aana khaldanayn heestan waxay ka mid tahay heesaha uu sameeyey wariye allah naxariise cabdalla nuuriddiin gudahan idaacaddiiga labtan inta ay ku dhantahay dhinaca farsamada waxa uu ahaa ismaaciil xuseen farjar waxaa idinla socodsiinaysay caashi ibraahim tan iyo kulan dambe nabadgelyo
dhambankaaga ruuxu leehe ifka cagama soo dheebe dhambalkii wadkaygaay kumadha fikaraye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.